l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby tosalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele
vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC topesaka yango a partir ya 9 mois tomoni topesaka yango a partir ya 9 mois pona nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana deke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tobandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole yango wana nde eprotejaka mwana contre maladi oyo vaccin wana banda ekomi kopesama na RD Congo en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesama baka ezali susu mingi te na RDC mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC
mingi mingi maladi wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mosusu ba rater kozwa vaccin na bango bana ba rater kozwa vaccin nango bisika tellement asi bakotaki en contact na maladi bisika ba vacciner ba misusu bakei kobimisa maladi wana nde tozomona donc maladi ezozonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer yango ya kolongola donc to lobelaka susu maladi wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo olobi mpona basigne to basempe to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu tolobi mpona oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda komanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenté moto na nzoto comme fièvre toloba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posona biso zaka deja mwindu kojatre wana emonana te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na bafièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali koprésente bokono ya kitutu.
Ceux qui m'ont présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa mais pas ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication ezala vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka tout mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo ezablo infection moko ezo buta ba gouttelettes sangue donc et outil na voie respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du wana te aux autres traités symptômes témoin na zo ki na ko se fondre nde bana bazai ko ko famingi mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes na qui moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na a qui ne na kusula
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya
programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba émission na kati ya VOA Lingala ezali ko